Dobré dopoledne, milí posluchači radiožurnálu Sport. Je 3. června, 11 hodin a už skoro 7 minut. A vítám vás u poslechu další desítky Pavla Horváta, u které pochopitelně připraveni jsou Lukáš Michalík. Ahoj.
Hezký den.
A Pavel Horvát, dobré dopoledne.
Ahoj, hezké dopoledne, hezký den.
Desítka Pavla Horváta.
Tak pánové, máme za sebou sezonu první fotbalové ligy. Můžeme si to říct, že 2023-2024 ten ročník je za námi. A my ale pokračujeme, protože máme co probírat jak do minulosti, tak směrem do budoucnosti, protože se blíží Euro. Klasické rubriky na začátek, zápas víkendu, nějaké se hrály, tak jaký zápas víkendu vybral Pavel Horvát?
Zápas víkendu, no tak já si myslím, že asi to Táborsko s těma Budějovicema, no.
Vy jste tam dal teda?
Do víkendu.
Zápas víkendu.
No, samozřejmě Ligu mistrů. No.
Jo.
Tak jsem tě chtěl trošku zaskočit, samozřejmě.
Pavel Horvát tedy volí Ligu mistrů asi.
Samozřejmě, to je jasný. Měl to být vtip, já jsem čekal na tu reakci, jak budete reagovat, protože samozřejmě jsme o tom mluvili, ale samozřejmě je to Liga mistrů a nádherný zápas. No.
No. A jak to říct, no, ten Real a Liga mistrů, to je nějaké už jako začarované, ale v tom pozitivním slova smyslu, ne?
Já bych začal fakt jako tím, co jsem cítil jako při tom zápase. A normálně fakt jako, vím, že to je hloupost vlastně, ale měli dostat prostě pohár obě ty mužstva, protože Dortmund hrál výborně, jako hrál fakt výborně a zase se opakuje to, že rozhodne standardka, bytí jako proměnil Real, tak vlastně pro mě to bylo tak překvapivý, že v tu dobu jsem to vůbec nečekal, že by Real takhle rozhodl ten zápas, protože prostě nebyl lepší do té doby a Dortmund si jako zaslouží veškerý respekt, samozřejmě medaily dostali stříbrnou, ale zaslouží si veškerý respekt a fakt jako klobouk dolů, jak hráli. No.
Hráč víkendu?
Tonda Kroos. Tak my mu pracovně jsme mu takhle vždycky říkali Toni Kroos, jako nádhera, ten příběh je fantastický, končí ještě ne teda, ale skončí pravděpodobně úplně na vrcholu, jako samozřejmě nevíme, kam dojde s německým nároďákem, ale je to elegán, já musím říct zase svůj postřeh, když ho tam ty spoluhráči nosili na ramenou a vyvolávalo tam těch, já nevím, kolik bylo za tou bránou, 20 tisíc španělských fanoušků, tak prostě bylo úplně vidět, že není svůj, jako není byl takový, jako trošku se, až mi to přišlo, že styděl, jako, že on je ta jako Estrela, to je portugalsky nebo španělsky jako hvězda, to asi hezky. Víte, ne?
Děkujeme.
Ne, to nevíme.
tak vlastně bylo vidět, že se v tom úplně necítí, ale jako on je ta největší hvězda v tuhle chvíli Realu, ani ne Vinicius, ani ne nikdo jiný, ale on prostě pro mě byl největší hvězda tohohle zápasu.
A ty si ho zažil, Pavle, hráli jste proti sobě, ty za Plzeň, on ještě za Bayern Mnichov, byť už je to třeba 10 let, tak je to hráč, kterého si pamatuješ, protože hrál dokonce na tebe vlastně.
No, tak právě, že hrál na mě, tak já si ho nepamatuju, ale ne, samozřejmě vím, že tam byl, ale byli tam daleko ještě v tu chvíli jako zvučnější jména, já si pamatuju hodně Schweinsteigera, Ribery, Lam, Robben, byli tam celkem jako zajímavý jména v tu dobu, takže vím, že tam byl, ale samozřejmě v tu chvíli byl ještě mladý, no.
Je to téma, na které často s Pavlem Horvátem narážíme, jak ten fotbalový život může být křivolaký, ty cesty se různě ubírají. V roce 2014 Toni Kroos, co by mistr světa, odešel z Bayernu do Realu Madrid a tehdy byl sice Real úřadujícím vítězem Ligy mistrů, ale v Bayernu to vypadalo, že s ním úplně nepočítají, že ho nechtějí a do Realu přišel jako velká hvězda mistrovství světa také James Rodriguez a ten tehdy zaujal tím krásným golem třeba. No jo, ale ty kariéry se ubraly úplně jiným směrem. James teď ho nechtějí ani už v São Paulo někde v Brazílii. Psal o tom minulý týden The Athletic, no a Toni Kroos teď vlastně ještě z mistrovství světa, tedy Evropy, může získat nějaký ten triumf s Německem, tak to je hezký příběh.
No, tak ty hráči samozřejmě, už říkáš tyhle ty dvě jména, tak samozřejmě oba fantastický hráči, ale logicky jeho Američani mají to nastavení malinko jiný a pokud něco v té kariéře se trošku zadrhne, tak se může stát u nich víceméně, je to jakoby pravidlem, že prostě ta výkonnost malinko klesne a málo kdy se vrátí na tu svoji předchozí jako nebo na ten svůj level jako, takže tady Toni Kroos, jasně je to Němec, bulldog odmala vedený k tomu, ale samozřejmě jako baleťák fotbalový, nádhera, fakt jako.
No vlastně tam jenom ta propojenost ještě s trenéry, že James Rodriguez vlastně říkal, že jeho osudovým koučem je Carlo Ancelotti, který ho pak ještě dotáhl do Evertonu, když tam trénoval, ale vlastně když tam byli jiní trenéři v těch klubech, tak už se trošku spálil, no to možná jako hráč, nevím, jestli můžeš potvrdit.
Ne, je to stejný, asi se dostaneme, předběhnu trošku k jménu Honzy Suchana. Je to stejný, ty kariéry prostě je jedno v jaký jako věkový kategorii seš, prostě je to klikatý, nemáš to vždycky nalinovaný přímo, taky jsme se tady o tom už hodněkrát bavili, ty hráči prostě mají nějaký příběh, do toho vstupují zranění, do toho vstupují nějaký osobní problémy, samozřejmě pokles výkonnosti nebo naopak jako nějaký extra půl rok třeba a najednou ty hráči můžou být úplně jinde a záleží to na každém z nich, samozřejmě ty trenéři jsou nedílnou součástí toho, nějaký trenér si tě oblíbí a bude si tě brát sebou vlastně na všechny ty svoje angažmá, protože ti věří, ví, co v tobě má. Ty hráči pak samozřejmě jsou s tím trenérem daleko víc svázaný a je to pro ty hráče samozřejmě lepší. I z pohledu trenéra je to samozřejmě lepší, když máš hráče, který znáš a věříš jim.
Pavel Horvát uvedl už před chvilkou, že by dal ten ušatý pohár oběma finalistům Ligy mistrů, takže když bude rubrika tým víkendu a měl by si zvolit opravdu jeden tým, tak předpokládám, nebude to ani z těch finalistů, ale možná z České ligy?
No tak tým, po tom, co jsem slyšel rozhovor s Jirkou Kladrubským, tak asi tým bych dal Mladou Boleslav.
Mladé Boleslavi se v našem pořadu také dostaneme, pochopitelně čeká nás dalších možná 46 minut desítky Pavla Horváta, můžete zavolat, číslo do studia snadné a opakované 221 552 222. Jdeme na první velké téma.
Desítka Pavla Horváta.
Finále Ligy mistrů se hrálo po 11 letech opět na stadionu ve Wembley, ten byl otevřený před 101 lety. Je to obří stadion, jehož kapacita při tom úvodním utkání finále FA Cupu 1923 byla přes 120 tisíc míst. Teď tedy se to trošku snížilo na těch 85-87, zrovna podle toho, jaká panuje doba, jaké bezpečnostní opatření. Každopádně ty, Pavle, asi si neměl tu možnost si hrát ve Wembley, viď?
Neměl, bohužel neměl, žádný velký finále jsem nehrál.
No, každopádně on hostil i některé reprezentační zápasy, třeba Češi tam jednou remizovali 2-2 a pak tam prohráli 0-5, už byl pak později pod panem Šilhavým.
Tam už jsem byl já na Euro, dokonce tam prohráli, ne 0-5, ne, na Euro s nimi hráli taky, právě. V kvalifikaci, jo. A pak jsem tam byl ještě jednou na finále evropského šampionátu a to jsem se tam zvládnul ztratit. Je to skutečně labirint, je to fakt neuvěřitelný.
Jo, mě tam zaujalo, když jsem tam byl jako divák, že tam mají bary pojmenované podle nějakých těch kapel, které tam koncertovali, že jsem byl pro pivo u baru Queen, kteří tam hráli v rámci Live Aid v roce 85. Ale zpět k fotbalu, Liga mistrů, Real Madrid, 15. triumf, porazili Bayern, tedy Borussia Dortmund 2-0. A vlastně to sepětí Realu Madrid s tou soutěží mi přijde signifikantní nejen v osobě Florentina Pereze, který vlastně od svého nástupu v roce 2000 zažil už 8. triumf, ale také ti osudoví hráči, no, vlastně Luka Modrič, Nacho, Carvajal mají 6. triumf a také tebou, Pavle, zmíněný Toni Kroos. To si možná člověk ani neuvědomuje, v jaké době žijeme, když to takhle jeden tým sází za sebou ty triumfy.
No, oni to nesázejí za sebou, ale ta doba je fakt jako vidět, že ty hráči prostě jsou tak dobrý, protože jinak by ani v tom klubu jako nezůstali, jo, takže samozřejmě ty dva Španělé jsou nechci asi odchovanci, pravděpodobně vyšli z mládeže, jsou tam hodně dlouho, je to neskutečný jako udržet si takovouhle kvalitu po tak dlouhou dobu a vlastně jsem viděl teďka ještě nástup Toniho Krose vlastně na staďáku, když měli teďka další to předávání, tak vlastně ten moderátor řekl asi 20 výrazů od legend, bojovníků, srdcařů, prostě to, co jsem říkal já, třeba prostě maestro, jo, prostě to je jako neskutečný, jakou pozici tyhle ty hráči, Modrič, Kroos, tam mají, je to skvělý je sledovat a vlastně přijímají jakoukoliv roli. Modrič chodí hrát na 10 minut, na 15 minut, jo, takovýhle hráč, který by podle mě jako všude jinde asi nastupoval, tak prostě bere tu roli, že je v Realu Madrid, je tam doma, cítí to, žije s tím klubem a je to úžasný to sledovat a můžeme být rádi, že v téhle době můžeme žít. Jako no.
A je vidět, že i zvládá Real takovou tu postupnou obměnu, že jo? Dlouho byl hlavní hvězdou Realu Ronaldo, říkalo se, co bude po Ronaldovi, zvládlo se to, Benzema střílel góly asi 15 let v kuse, přišli noví, zkrátka Vinicius nebo Rodrigo, i ve středu zálohy myslím si, že mají kde brát.
To jsem chtěl říct, promiň, jsem tě do toho chtěl skočit, protože můj jako novej oblíbenec je Valverde. Ten je úžasný, prostě jako, myslím si, že to je levák teda.
Levák?
Jako nohou.
Jo, takhle.
Nohou. Je fantastický, je rychlej, umí kopat, prostě nebojí se těžkých situací a dozadu prostě vůbec jako nepřemýšlí o nějakým kroku, prostě jde 70-metrový sprint po ztrátě míče, jako je úžasný, jako je to fakt jako můj novej oblíbenec.
Mně se zase v tom finále hodně líbil Kamavinga, to si myslím, že byl taky jeho zápas. Je tam Chuameni, jsou tam další, mají kde brát, tak Real je v podstatě vrchol pro každého sportovce, takže uvidíme.
Ale je pravda, že tyhle jména třeba před sezónou úplně jako nikdo neznal, jo, a oni zvládli vyhrát španělskou ligu a zvládli vyhrát jako ligu mistrů, což prostě už teďka v tom věku, kdy oni jsou, co jako mám tu možná 23 let, prostě jsou to jako světoví hráči. Jo.
Vlastně tam se jenom troufám podotknout, že ta jména byla spíš hodně drahá už minulé léto, když přestupoval Choumeny, tak ten šel za nějakých 100 milionů do Realu a vlastně tehdy ještě přišel Bellingham, který taky stál ranec, když přichází.
Na to jsme malinko pozapomněli,
no, já teda taky
ale, vlastně. No ale jasně, tak to Bellingham už jako bylo zavedený
jméno. Ale nebyl tak výrazný v tom
finále
zase.
Jasně. Jo, ale taky je to hráč, který už jako na to, jaký mají věk, tak ví, kdy zpomalit hru, kdy zrychlit hru, jako je to, jsou to úžasní hráči na to, kolik jim je, prostě jako v našich poměrech vlastně takovýhle hráče nemáme, samozřejmě nechci to vůbec jako přehazovat na naší ligu, ale vlastně, když se zamyslíš, tak tyhle hráči jsou tak vyspělí, že jako si řekneš, to jsou normálně třicátníci, ale ono jim je prostě 20, 21, 22, no.
No a tenhle týden ještě oznámí, že podepsali Kyliana Mbappého, to už je vlastně takřka hotová
věc. Ten už má malinko odehráno víc než tyhle ty všichni.
No, mistr světa z roku 2018 v PSG zvládnul nasázet nějaký 256 gólů a je mu pořád nějakých 25, takže to je uvěřitelná posila do toho týmu, který je fakt mladý, když jste zmiňovali ty záložníky.
No, já jsem zvědavej, když jsme to teda nakousli, jsem zvědavej, jak v tom týmu bude fungovat, jo, protože ten tým je na něco zvyklý. Musím říct, že když jsme třeba viděli zápas s Manchesterem City, tak jak bránil Rodrigo s Viniciusem, prostě bylo toho daleko víc, než jsme od nich zvyklí a splnili to. Jsem zvědavý, jak třeba v těchto některých zápasech bude Mbappé fungovat.
Já jsem taky zvědavý, jak to poskládají v Realu. Trochu se bojím, že to odnese právě Rodrigo, protože si myslím, že Vinicius ten bude 100% v základu, stejně jako Bellingham. Ale abych se ještě vrátil k tomu finále, tak mě zaujalo to, že vlastně chytal Thibaut Courtois. Byl to jeho první zápas v tomto ročníku Ligy mistrů, no a vlastně to dlouhé zranění na něm prakticky nebylo.
Ne, to je taky neskutečný. Je to trošku nespravedlivý Kluninovi, ale jako...
On byl nemocný tedy, takže nebyl na soupisce.
Já to chápu, ale jako z pozice toho hráče to musí být jako... Samozřejmě, jestli byl nemocný jako Jakub Fleck třeba v semifinále ve finále, tak se nedá nic dělat. Ale odchytat celou sezonu, vlastně dojít až do toho finále a pak tam nenastoupit, samozřejmě vyhrál má to, ale určitě si říká, že mohl jsem tam taky vlíst, i když musím říct, že Courtois měl jako rozhodující zákroky.
Když se podíváme na ten úspěch Realu ještě ze širšího hlediska, tak asi velkou měrou se pod ně podepsal trenér Carlo Ancelotti, který má jako první pátý triumf v té manažerské roli v Lize mistrů. Mě tam zaujal v prvním poločase, kdy se Realu tolik nedařilo. Nevím, jestli to teďko, pánové, vybavíte, on tam si nasypal do pusy asi 5 výkaček, on tam takhle překlopil skoro celý ten balíček. Co si říkal, ten musí mít dobré zuby.
Jako tohle je zajímavá věc, nebo rituál, nebo Pavle, zažil jsi to někdy, máš podobný, žvíkáš třeba?
Já určitě nežvíkám, ale jako jsou i hráči, jako který žvíkají, je to, já bych neřekl, že má dobrý zuby, já si myslím spíš ty čelisti a ty panty, jako jo, protože vlastně, když si vezmeš celý den jako žvejkat nebo 3 hodiny v kuse, ale fest, jako jo, sám se to říká, teďka tam nasypal fakt jako plnou tu, čím větší je nervozita, tím víc samozřejmě žvejkáš asi, ale je to jeho styl, patří to k němu a vlastně samozřejmě s troškou, doufám, že si do toho můžeme rejpnout, není to vůbec žádný jako výsměch, ale fakt jako je to, je to vlastně všichni, kdo to říkají, říkají, hele, a už zase žvejka, no, to je jako super, že jo, prostě vidíš, jo, je to on,
je to formě, signifikantní.
Ještě jeden fakt, který jsem vlastně vyčetl, nebo jsem se ho všimnul na BBC, když o tom referovali, v takovém příspěvku novinářů anglických a španělských, a to je, jakou váhu dávají v Anglii a ve Španělsku lize mistrů. A možná naráželi Angličani na to, že třeba jejich klubům se tolik nedaří, protože tam mají tu svoji Premier League, hodně si ji hýčkají, i v dobách si ji hýčkali, kdy třeba nebyla tak úplně nejlepší v rámci těch ligových soutěží. No a pak tady máte Španěly, kteří vlastně, když se podíváte na součet španělských vítězů evropských pohárů, prostě naprosto dominují. Jestli ty, Pavle, třeba během své kariéry, když jsi byl venku, si zažil, že prostě bys tam fakt cítil váhu na tu domácí soutěž, teď třeba mluvím o Portugalsku, anebo ty jako hráč si prostě obecně vnímal vždycky Liga mistrů první, pak dlouho nic a pak prostě ty domácí soutěže.
No, tak já si myslím, že a není to teďka fráze, že vlastně fakt jdeš zápas od zápasu. Já jsem vlastně v Lize mistrů nikdy nepostoupil ze skupiny, ani v Portugalsku jsme nepostoupili. Takže vlastně pro nás to skončilo tím, že jako vypadneš z té skupiny. Troufnu si říct, že pro většinu těch hráčů je to fakt takhle, jo, že samozřejmě pokud hrajou o titul v anglické lize, ve španělské lize, tak ty zápasy mají fakt stejnou váhu, jako obzvlášť v Realu Madrid, když už máš třeba tři ty ligy mistrů, tak si myslím, že to, nechci, že to není výjimečný, jo, ale ty hráči, já se pokusím, doufám, že mi to prominete, nebo posluchači prominou, trošku to přirovnat jako k Plzni, jo? Že vlastně hraješ jako ligovej zápas a víš, že tam bude 10 tisíc lidí a budeš hrát pohárový zápas, teď neřeknu jako ligu mistrů, ale UEFU, a bude tam taky třeba 10 tisíc lidí, takže vlastně je to fakt jako výjimečný jenom tím, že ten stadion je nějak nazdobený, ale ty jedeš domů na ten zápas, na ten svůj stadion, víš, že tam budou ty samý fanoušci, ten samý počet fanoušků, což na Reálu taky je, tím netvrdím, že proti Chetafe budou jako úplně stejně jako nažavený jako proti Manchesteru City, ale vlastně ta atmosféra je trošku podobná, ten zápasový den je podobný, jo, ale samozřejmě význam toho zápasu, zase řeknu Chetafe, doufám se, fanoušci Chetafe na mě nebudou zlobit, že jako když přijede Manchester City, tak samozřejmě ten náboj jako je větší, ale to všechno kolem vlastně, kromě té výzdoby, té ligy mistrů, je hodně podobný pro ty hráče.
To je vlastně dobré téma, já ještě, máme na lince tedy posluchače, ale ještě se přece jenom zeptám, opravdu si nevnímal rozdíl, když já nevím, jste hráli Evropskou ligu na Neapoli, kde jste vyhráli 3-0 a pak jeli nic proti Příbrami, do Příbrami.
Ne, venku to je jasný, to jako jedeš někam jinam, kam nejezdíš pravidelně, to je jasný, jo, ale ten rozdíl tady, říkám, já jsem měl spíš na mysli jako domácí jasně. prostředí, jo, venku, když jedeš do Neapole, i v poháru UEFA nebo na Atletico Madrid, prostě tak je to samozřejmě zážitek, takže z tohohle pohledu je to jasný a samozřejmě jsi zmínil tu Příbram, je to jasný, když přijedeš někam, jsi hrál 15 tisíc lidí, 20 tisíc lidí a přijedeš někam, kde jsou 4 tisíce a ještě ti nadávají, tak samozřejmě ten rozdíl je veliký. No.
No, tak se nám někdo dovolal, doufejme, že se uslyšíme, dobrý den.
Dobrý den, tady Honza. Neslyšel jsem to téma úplně od začátku, ale přišlo mi, že se bavíte o zahraničních ligách a pokud jsem správně koukal, tak vlastně v té následující sezóně, pokud jde o ligu mistrů, tak tam půjde vlastně 5 účastníků z Itálie a 5 z Německa. Tak vlastně si říkám, jak je možné, že se pořád tvrdí, že Anglie je nejlepší liga na světě. Tam budou 4, ze Španělska také 4, takže teď to vypadá aktuálně, že top je Itálie a Německo. Ale možná ty koeficienty se sdělejí nějak do budoucna, ale docela mě to překvapilo. Tak jenom tolik k tomuto tématu. Tak děkuju.
Díky, přejeme hezký den. Tady to jenom vlastně uvedu na takovou míru, že ono se to sčítalo podle té aktuální sezony, ty jednotlivé ligy měly nějaký ranking, získávaly body a pro Itálii třeba hovořilo i to, že vlastně v těch dalších evropských soutěžích jejich týmy došly daleko. Vemte si Atalantu, která vyhrála Evropskou ligu, Fiorentina hrála finále konferenční ligy a vlastně ty anglické týmy za sebou nechaly. Takže i tohle mluvilo ve prospěch Italů, kteří navíc budou mít ale v Lize mistrů 6 týmů, protože Atalanta vybojovala ještě místo pro AS Řím a sama sobě samozřejmě a Němci ti jsou prostě na poháry, já nevím, no, jak to Pavel pamatuje, prostě v Německu se hrálo asi vždycky těžko ty poháry.
Jo, tak hele, já bych jako souhlasil s tím, že je to překvapivý, že Italové takhle mají takovýhle počet, ale vlastně je to zasloužený, protože ty jsi to teďka tady vlastně shrnul. Těch mustev, já si myslím, že je to zasloužený, jo? Že vlastně ty jsou to většinou fakt jako ty nejlepší týmy, jak z Německa, tak Anglie, tak Itálie, Španělska, tam prostě jsou, je to Liga mistrů a já myslím, že můžeme být rádi, že je Evropská liga, Konferenční liga, protože se k nám jako dostanou i ty manšafty, jakoby trošinku jenom jménama slabší. Myslím si, že jsou tam skvělí hráči, když se budete koukat na normální zápas španělské ligy, tak jsou tam jako skvělí individuální výkony a ty hráči vlastně jenom čekají na to, až je vezme nějaký lepší tým. Teď řeknu třeba Atletico Bilbao, který má prostě fantastický hráče a hraje skvělý fotbal. Jo, takže myslím si, že je to asi podle papíru nebo podle toho koeficientu takhle rozhozený teďka, ale může to být za dva roky, za tři roky zase úplně jinak. No.
Jak říká Pavel, samozřejmě tady se všichni upínají v Česku na Ligu mistrů. Příští sezóna, přímá vstupenka o Ligu mistrů, samozřejmě hodně peněz, je to hodně prestižní, ale co si budeme povídat, asi taková ta ideální soutěž pro český elitní klub je buď Evropská liga nebo Evropská konferenční liga. Viděli jsme to na příkladu Plzně, která se dostala do čtvrtfinále, vlastně obě pražská S došla také daleko v playoff a co si budeme povídat, postoupit ze skupiny v Champions League, ty to znáš, Pavle, sám.
Jednoznačně, já jenom to doplním, že jako ideální možná je Evropská liga, ale měli bychom chtít být v té lize mistrů, protože ty zkušenosti jsou prostě k nezaplacení. Jak už samozřejmě ta organizace nebo pro ty pracovníky mimo ten tým, tak tohle to absolvovat, vím, že i dokonce pak už jsme vozili i třeba kluky, co dělali trávu, jo, aby viděli, jak to funguje. Teď už samozřejmě to funguje všechno jinak v Plzni, než když se tam začínalo. Jo, takže tyhle ty lidi taky sbírají vlastně zkušenosti a stejně to mají ty hráči samozřejmě může se stát a pravděpodobně se to vždycky stane, že přijedeš do Anglie a dostaneš tam Világoš, jako dostala Sparta prostě na Liverpoolu, prostě se to stane, ale jsou to zkušenosti, které ty hráči prostě nikdy jinde nenaberou a je potřeba tam bejt prostě v téhle zemi.
Já s tím souhlasím. Je to zase úplně něco jiného. No. Hold, někdy se to sejde tak jako třeba Plzni v tom posledním případě, kdy měla extrémně těžkou skupinu. Ale.
Já se jenom opravím, ona Itálie nakonec má 5 těch míst, protože to 6. vzala Atalanta tím, že skončila 4. AS Řím, takže to nakonec nepřevedla, protože ona sama měla to jisté, takže se to tam ještě přesypávalo a vlastně díky triumfu Atalanty Slavia šla do 3.
Takže jsme ti pomohli teď tím dialogem, že si to mohl najít.
Přesně tak. Nemáš, tak se mluvám zač. A pokračujeme dál, protože se budeme věnovat české fotbalové lize.
Desítka Pavla Horváta.
Tak nejprve tedy se zkompletovala pětice českých pohárových účastníků: Spartu, Slávy, Plzeň a
Boleslav.
A Boleslav. Zkompletoval Boleslav, no kdo tam byl ještě čtvrtý. Tam ještě byl Baník Ostrava, jasně.
Baník Ostrava, jasně.
Boleslav tedy doplnila tu čtveřici, porazila Hradec Králové 3-1 už v pátek. První jméno, které mě napadá, Marek Matějovský, 42 let a 5 měsíců a je to nejstarší střelec ligy, protože se prosadil z pokutového kopu. Klobouk dolů.
Jednoznačně je to nejstarší střelec ligy, ale myslím si, že zrovna Marek není typickým příkladem střelce, ale samozřejmě i ten gól z té penalty si myslím, že i pro něj byl za odměnu. Klobouk dolů, jak řekl to správně. A zase jsem čet rozhovor, že samozřejmě se cítí dobře. Já si myslím, že by měl pokračovat, protože i kdyby zase měl chodit hrát na posledních 20 minut, 30 minut, tak na tohle fotbalistu se vždycky jako rád podívám a byla by škoda, když bude zdravej, aby končil. Za mě teda.
Určitě, já s tím souhlasím, já už jsem to zmiňoval několikrát, mě už takovýto hráči v lize chybí, už jich je málo takových těch klasických špílmachrů. Pavel Horvát byl jedním z nich, pamatujeme Pavla Zavadila, Rudolf Otepka, Tomáš Polách, Milan Barteska, když půjdu ještě úplně do historie. A takovýto hráči prostě bavili fanoušky. Jiří Steiner svým způsobem.
Určitě, určitě.
A teď už jich je stále.
Koloušek,
ano, těch hráčů, tak, Václav Koloušek.
Já musím říct tak Markovi, že jsme se vlastně vždycky jako hádali na hřišti hrozně. Musím říct, že samozřejmě v civilu působí úplně jinak, ale na hřišti jako vím, že jsme se jako spoustukrát jako pohádali, nadávali jsme si, foulovali jsme se, ale to prostě k tomu patří. Já mám rád ty lidi, co chtějí vyhrávat.
Já jsem se o něm bavil i s jedním nejmenovaným aktivním českým rozhodčím, no a říkal mi, že to není jednoduché. S Markem Matějovským si ho ukočírovat vlastně na tom hřišti, ale tak... Tak to bývá.
To k tomu patří prostě. Jako, když si chceš vyhrát, tak nemůžeš být, já neříkám jako bez respektu, ale nemůžeš být hodnej, jako nemůžeš, když ti někdo obejde, jako mu poplácat po zádech, že je skvělej, musí tě to jako vnitřně štvat, nebo takhle, můžeš to udělat, ale musíš si říkat, příště už to nesmí se to stát prostě, příště už ho nepustím, musím to nějak udělat. No.
A nepopírá třeba Marek Matějovský trošku to, jak se říká, že fotbal je nejlepší hrát před plnými stadiony pro hodně fanoušků, když vlastně neustále nastupuje v Mladé Boleslavi, kde prostě je ta návštěvnost, teď v té skončené sezóně byla třetí nejhorší průměrně a vlastně nějak to tak vypadá, že to zase úplně nefunguje, ten vztah fanoušků ke klubu.
Tak já si myslím, že si to zažil, hrál v Anglii, hrál na Spartě, teď už má ten věk, že vlastně logicky je v menším klubu. Boleslav tímhletím je známá, samozřejmě je to zajímavý a je to škoda, ale možná bych jako řekl, je to podobný třeba jako v Jablonci, který třeba fakt hrál 3 roky po sobě, 4 roky po sobě, byl třetí v tabulce a stejně tam ty lidi jako nechodili v Liberci, samozřejmě taky je to podobný, byť ty návštěvy jsou tam malinko vyšší, ale prostě je to tak a ani ta euforie, nebo ani třeba to, že se můžeš jít podívat na takovýhle hráče, prostě tam ty lidi nepřitáhne, možná špatný marketing, nevím, já netroufám si říct, ale fotbalově Boleslav prolezla do předkol evropského poháru.
A co tam v nich?
A co tam? No tak budeme držet palce. Jednak si myslím, že tam může přijít nějaký rotaci hráčů. Doufám, že Marek Matějovský už jenom kvůli tomuhle, protože má zkušenosti z těchto zápasů, jak už evropských, tak reprezentačních, by tam měl být, protože to bude jeden z mála hráčů, který ty zkušenosti má. A říkám, když Boleslav malinko posílí, tak by prostě měla o ten postup bojovat a samozřejmě udržet si v lize tu svoji nějakou laťku, která kolem toho 5. a 4. místa je.
Jinak v případě Marka Matějovského si myslím, že tam velkou roli hraje to sepětí s Mladou Boleslaví, že on tam vlastně začínal v lize, vykopal si přestup do Premier League, do Readingu a že tam bude samozřejmě asi nějaký i nadstandardní vztah s Josefem Duvkem, takže je to tamní legenda vlastně.
A já bych ještě řekl jednu věc, že samozřejmě já ho nevidím na tréninku, nevidím ho, jak jako se chová mimo hřiště, ale na těchto hráčích vidí, že ten fotbal prostě milujou, že ho mají rádi a je jim vlastně jedno kde budou hrát. Já jedu zítra hrát McDonald's Cup do Hradce Králové, těším se, že si zahraju, jo, na brány, budou tam lidi, samozřejmě to budou děti, většinou ty fanoušci, jo, příští neděli jedu do Ostřešan hrát fotbal, zase se těším prostě, jo, prostě budou tam lidi, budeme
Ostřešany
hrát.
Ostřešany jsou u Pardubic?
Jo.
Tak
jo,
tam se uvidíme.
Super. Jo, a jo, hrozně, fakt se jako těším, že si zahraju ten fotbal s těma hráčema, s kterýma jsem dřív hrál, jo, zase proti hráčům, proti kterým jsem dřív hrál, fakt se jako těším, jo, a tyhle ty kluci, a u těch to vidím, já mám v Domažlicích Martina Fila s Vencou Procházkou a prostě u nich vidíš, jak ten fotbal mají rádi, prostě jak je to baví, jako jsou rádi na hřišti, jsou rádi, když dají na tréninku gol, jako je to prostě skvělý tyhle ty kluky pozorovat. Hmm.
Tak jdeme dál, podíváme se na to, jak se hrála baráž o první ligu.
Desítka Pavla Horváta.
Baráž dopadla tak, že se udrželi zase prvoligisti, druholigisti mají za sebou celkem už 16 zápasů v rámci prolínací soutěže od ročníku 2018-19. Celkem se hrálo 4x mezi 8 týmy, 16 zápasů, matematika tady v tomhle ohledu neselhává, ale selhávají druholigisti, kteří opravdu zatím ještě nevyhráli. Ani Vyškov, který nedal Karviné, ani gol, takže prohrál celkově 0-2. No a to Táborsko to nakonec taky nezvládlo. Celkově tedy prohrálo s Českými Budějovicemi 2-3. A jak to hodnotí Pavel Horvát?
Já bych neřekl, že selhávají. Jo, je to, ten rozdíl by měl být vidět, mělo by být vlastně jako zarážející, kdyby selhal ten ligovej tým, protože samozřejmě už se nejedná se o první tým druhý ligy a nejedná se o poslední tým jako první ligy. Ty mužstva by měly mít vlastně jako lepší hráče. Myslím si, že to tak trošku, úplně jsem jako neviděl konkrétně zápasy Karviná Vyškov, ale viděl jsem vlastně oba zápasy Budějovice Táborsko a tam to malinko v těch momentech prostě, kdy se to rozhodovalo, bylo vidět, jo? Že ty hráči prostě Budějovic mají ty ligové zkušenosti, jsou malinko jakoby mentálně silnější. Neříkám, že Táborsko hrálo špatně, to vůbec ne. Myslím si, že hrálo na hranici svých možností, ale Budějovice si odehráli takový, jako řekl bych, standardní výkon, který byl jako i v některých fázích, když si uvědomím třeba Králíka, stopera Budějovic, prostě takový klidnej, jistý, vlastně jako ligovej prostě, no.
A teď udělám takový oslý můstek, nebo spíše sloní můstek v tomto případě. Už je to aktuální Tom Slončík novou posilou Viktorie Plzeň. Hmm.
Takže si myslím, že nezahraje asi jen tak. Tak to je dobré pro
Plzeň. To je dobrá zpráva pro Plzeň, že si nezahraje Baráš.
No.
Ne, tak samozřejmě, to je zajímavá zpráva, asi logický krok, protože si myslím, že Tom Slončík by měl působit v první lize, předved svoje kvality. Bavili jsme se o tom taky tady několikrát vlastně v minulých dílech, že nám nebylo známo, jestli měl nějaký zdravotní problémy, nebo tam byly nějaký neschody třeba s trenérama, proč nenastupoval od začátku, protože vlastně kdykoliv byl na hřišti, tak byl pro soupeře nebezpečný. Myslím si, že pro Plzeň to je dobrá posila.
No, tak zpátky k českým Budějovicím.
Promiň, Honzo.
Za které skóroval i tebou zmíněný Jan Cuchan, bývalý hráč Viktorie Plzeň. Ale teď mám pocit, že nejvíc v českém fotbalovém prostředí rezonují pozápasová slova asistenta trenéra Jiřího Kladrubského, který přišel na tiskovku a budu ho teď citovat, tak řekl: za 14 dní zase začínáme a nemáme hráče, majitel byl v kabině, otázky padly a neodpověděl, tak se ptám skrz média, co zamýšlí s Dynamem. Pak tam zmiňovali říkal Drubský to, že 2. června nemáme výplaty, je mi to jedno, jestli mě za tohle vyhodí, protože mi záleží na klubu. A pak tam ještě je, že zestárl během toho období, kde tam byl s Jiřím Lerchem, o tak zhruba 10 let a manželka se ho prý doma ptá, proč tam chodíš, když nedostáváš peníze. K tomu mám aktualizaci, Českobudějovický klub vydal prohlášení před několika minutami na svém webu a píše tam, že informace, které byly na pozápasové tiskovce Jiřím Kladrubským prezentovány, se nezakládají na pravdě, výplaty k dnešnímu dni jsou v prodlení 2 dnů, jiné závazky klub vůči hráčům nemá, no a klub zváží, zda bude dál spojovat své nějaké působení s Jiřím Kladrubským. Takže takhle aktuální věc a docela tedy pikanterie po skončení prvoligového ročníku.
No, teď kde je pravda?
Tak to je pro mě jako taková žurnalistická jako maturita tohleto, takhle zvolé tohle jako glosovat. Jirku Kladrubského znám. Myslím si, že nemá důvod lhát. Já jsem ty zprávy taky zaslech, tohle je vlastně prvně, co se to objevilo na veřejnosti z úst Jirky Kladrubského. Něco
klub je popírá teď ty jeho vlastně.
Já to chápu, já jenom zkusím, jak to říkáte, oslý můstek. Potom to přehodit na toho majitele. Samozřejmě ta nespokojenost těch hráčů se musí někde projevit. Jo? Bylo vidět, že Budějovice nejsou v pohodě. Souhlasím s tím, že vlastně po přesunu Jirky Kladrubského s Jirkou Lerchem Káčku to mužstvo se zvedlo, vlastně se zachránili, to je první jako velmi dobrá zpráva pro Budějovice. Zachránili se z vlastních zdrojů. Ty kluci tam odvedli jako skvělou práci, nemyslím jenom hráči, ale myslím i ten realizák. A bylo by divný, kdyby Jirka Kladrubský řekl tuhle tu myšlenku nebo ten tok těch myšlenek v tuhle chvíli, když vlastně měli být v euforii. Jo, myslím si, že v té šatně to takhle bylo, že prostě ty odpovědi nedostali a teď je zase divný, že by během jedné noci nebo jednoho dopoledne se všechno vyplatilo a bylo tam nějaké prodlení dvou dní. Je to nepříjemná situace pro všechny. Samozřejmě i ty hráči, i ty trenéři mají osobní život. Já jsem to zažil v Příbrami. Musím říct, že jsme tam řešili až jako neskutečné věci, kdy hráči vlastně přemýšlejí o tom, že třeba fakt jako už nepřijedou, protože nemají na benzín, nebo jsme tam měli 20-letý hráče, který měli děti a živili je manželky. Takže ty hráči se dostávají do situací, které vlastně ta veřejnost ani vůbec netuší, a v tom stavu třeba fakt jako bojuješ o fotbalový život a ten hráč vlastně fakt jako třeba nemá myšlenky na ten fotbal, jo. Takže je to hodně jako těžká situace a nepříjemná vlastně pro všechny ty zúčastněné jako strany, protože ty vlastně chodíš za tím šéfem, říkáš, hele, budou vejplaty, vlastně už to jsou tvoje peníze, který už jsi si jako vydělal, máš je smluvně podložený, ty plníš svoje povinnosti, to jestli se ti trošku daří nebo nedaří, to už je jako jiná věc, to jestli se zraníš nebo nezraníš, je jiná věc, to prostě v té smlouvě všechno je zanesený, jo, jestli budeš mít prémie, nebudeš, ale ten základní plat, pokud ty hráči třeba 2 měsíce nedostanou, 3 měsíce nedostanou, tak je to zásah do osobního života, a v dnešní době, kdy ty kluci mají leasing na auto, hypotéku na byt a ono se ti to krátí, tak jako to není vůbec nic příjemného, a dovedu se vžít prostě do toho, že ten Jirka tohle pustil ven, protože pokud tohle slýcháš i od těch kluků, a Jirka je typ člověka, který je schopný se postavit za kohokoliv, tak si myslím, že jako to řekl správně. Samozřejmě teďka slyšíme, že vedení klubu to dementuje, ale já trošku v tomhletom víc věřím tomu Jirkovi.
S tím souhlasím, a na tomhle místě určitě je potřeba dát i Českým Budějovicím kredit, protože když jsme se tady bavili před startem jara, nebo alespoň já jsem o tom mluvil, a když člověk viděl, jak to vypadá v těch Českých Budějovicích, kde vlastně nezůstal kámen na kameni, ta atmosféra skutečně nebyla dobrá, já jsem je typoval na jednoznačně sestupující klub a oni se vlastně zachránili, zvládli to velmi dobře, museli se semknout, tím spíš, když jsou nějaké ekonomické problémy.
A tím, že se zachránili, tak vydělali už teďka to jako klubu spoustu peněz, jo? Takže je to takový, je to citlivý, promiň, že jsem ti do toho vstoupil,
ne, chtěl
jsem tohle říct. Jako.
Akorát, že samozřejmě teď je to B, samozřejmě Budějovice si šáhnou na nějaké větší peníze, které budou plynout z těch televizních práv a podobně, z těch zkrátka větších peněz, které teď poputují do ligy, ale zároveň ti hráči odejdou stoprocentně. Helebrant je jasný, Ali,
Králik,
Suchan, Králik. A můžeme pokračovat.
Taky prý Pulolo. Teď je pochopitelná otázka, že asi svými výkony si řekli možná o jiné angažmá Šigut, ty jsi zmínil Suchana, i Davida Šípoše jsme viděli, že nakonec podržel svůj klub, byť tam měl nějaké chyby. Trošku paradoxně pak působí informace, které se objevily včera na Twitteru od majitele Liberce Ondřeje Kany, který napsal, že liberečtí v prvním kole licenčního řízení nedostali tu licenci, a Luděk Mádl dneska ráno psal, že všichni tedy ti ostatní dostali v prvním kole, včetně Českých Budějovic. Takže no. Tam opravdu u toho Slovanu byl nějaký problém. Licenční řízení, pravda, to je složitá věc, těžko se tomu věnovat takhle, jak se říká, z placu. Můžeme to probrat někdy jindy. Nicméně Dynamo tedy zůstává v první lize, ale teď se tam asi budou v klubu řešit prostě velké vnitřní problémy.
No a další nepříjemnost je, co tam taky bylo zmíněné, že začíná za 14 dní, jako jo. Vlastně měli o malinko času méně než o týden méně než ostatní, a jako je to nepříjemný. V takovém fofru ono to vypadá, že toho času je spousta, ale není jako.
Bavili jsme se o tom ještě před pořadem, já to jméno nadhodím, Jan Suchan, druhá velmi dobrá sezona, v minulé sezóně v druholigové Vlašimi 15 gólů, v této 9 gólů, tuším bývalý velký talent českého fotbalu, určitě bude mít nabídky, podle mých informací by jedna mohla přelétnout právě z Liberce. Pavle, ty ho znáš z Plzně.
No, já jsem o tom mluvil dneska ráno. Honza si myslím, že prošel taky jako velkou cestu, zase se vrátím k těm kariérám. Určitě to neměl nalajnovaný přímo. Vím, že z Příbrami přišel do Plzně a v tu chvíli samozřejmě tam jakoby nakouk, ale bylo tam velmi silný mužstvo a Honza se do něj neprosadil a malinko to neunes, jak fotbalově, samozřejmě to úsilí tréninkový, já si myslím, že tam měl možná i nějaký zranění, ale samozřejmě úsilí tréninkový plus nějaký osobní život, byl to mladý kluk, což je pochopitelný, takže najednou vejplata já nevím, jestli měl v Příbrami 15 tisíc nebo 20 tisíc, tak to určitě bylo možná dvakrát, třikrát víc. Takže najednou asi měl víc peněz a měl s tím problém. Vím, že prostě pak prošel druhou ligu, Slovensko, Teplice, že jo.
Byli vlastně ve Slezsku v Karviné, ve Vítkově, ve druhé lize.
Jo, bavili jsme se o tom a pak vlastně ho vysvobodil Vyšehrad, kdy vlastně tam se odpích zpátky Vlašim a teďka opravdu skvělou sezónu a hlavně jeho góly zachránili Budějovice, takže je to zajímavý zboží, myslím si, že dospěl i lidsky, co jsem měl možnost ho slyšet a číst nějaký rozhovory, tak dospěl, je to dospělej chlap a myslím si, že je to zajímavý zboží na českém trhu, protože takovýhle hráčů moc není.
Další volající do desítky Pavla Horváta, dobrý den.
Zdravím, tady posluchač Marek. Já bych se chtěl zeptat, co by Pavel Horvát říkal, on samozřejmě nikdy nehrál o záchranu, asi, nevím, tuším, že nikdy o záchranu nehrál.
V Japonsku.
Jak by se zachoval, jak by se zachoval, kdyby hráči potom, jako hráči Karviné, chtěli potom v posledním zápase slavit, jak se vyjádřil jeden z lídrů, že budou chlastat až do rána, jestli je to podle něho důvod k oslavě, nebo spíš by si měli maximálně plácnout a makat, aby se tohle příště nestalo. Děkuji.
Děkujeme, Marku.
Já to trošku zlehčím, já doufám, že mi to odpustíte. Já si myslím, že je v životě spousta případů, kdy je správný se, já neřeknu ožrat, ale slavit až do rána. Myslím si, že každý z nás ten pocit má a v případě Karviné si myslím, že některý hráči tam nejsou tak dlouho, jsou tam třeba jenom půl roku, některý hráči byli dlouho zranění a vlastně od té doby, co nastoupili, třeba Miku, že jo, prostě vlastně tyhle ty hráči rozhodli o tom, že se zachránili. Jestli bych to mohl jako asi to nejde přirovnat k ničemu jako z osobního života, ale ten tlak vlastně, kdy můžete přijít o práci, je veliký a ty kluci to zvládli, takže já vlastně ty slova v té euforii jako chápu a myslím si, že mají dostatek času na to, aby zregenerovali do další sezony, i kdyby dnes pili až do dneška do rána.
Já jsem tedy nikdy nehrál profesionální fotbal, ale myslím si, že je to tedy velký důvod k oslavě, protože přesně jak říkal Pavel, řada z nich, kdyby se sestoupilo, tak možná ztratí statut prvoligového hráče, respektive profesionálního hráče, chtěl jsem říct, byť samozřejmě tu druhou ligu by možná hráli, ale šli by s platem dolů. Zkrátka by je to strašně moc ovlivnilo, takže to, že zachránili tu prvoligovou příslušnost, je pro ně extrémně důležité.
Jenom taková perlička ještě zpátky k Suchanovi. Oni v sezóně 19-20 se sešli spolu na Vyšehradě s Tomášem Čvančarou, tak si říkám, že ten Vyšehrad, který byl namočený vlastně v té kauze kolem Romana Berbera a Romana Rogeze, tak nakonec ale nějakým hráčům udělal v té kariéře vlastně lépe tím svým druholigovým působením. Jsou to opravdu paradoxy v tom fotbale?
To určitě, tak jako Vyšehrad byl v Praze, že jo, velmi sledovaný zápasy a spoustu hráčů, který prošli Vyšehradem, tak pro ně to byla přestupní stanice, ale vlastně je to logický, že tyhle ty menší kluby tuhle roli plnějí, takže samozřejmě, že se tam sešli, je fakt jako zajímavý.
Řeč byla o Karviné, která se zachránila tedy po druhé v historii, zvládla baráž, ta první úplně v roce 2019 vyšla tehdy pod Františkem Strakou proti Jihlavě a teď proti Vyškovu tedy bez inkasované branky nakonec v součtu 2-0 parta Marka Bělana to zvládla a vlastně zeptám se tě na to samé, co už jsme se ptali, ale pro desítku to ještě nezaznělo, prostě je to taková, možná mám to vnímat jako určitou nespravedlnost, že se mluví o možném nástupci Marka Bělana, který spolu tedy s Radimem Grusmanem převzali Ačko po panu Jarábkovi a klub dovedli k záchraně v první lize. A ono se teď říká, že by tam neměli být.
Jasně. Vždycky o tom rozhoduje ten, kdo to platí. Jo, v Liberci byl Luboš Kozel, teď tam bude Radek Kováč. Myslím si, že Luboš Kozel tam taky odvedl v podstatě dobrou práci. V Liberci je to podobný, vždycky odešlo 4, 5, 6, 8 hráčů a tomu to se skládalo znova. Vrátím se ke Karviné. Ten realizák přišel k tomu mužstvu v době, kdy se jim nedařilo. Od té doby nemám spočítaný body, ale vím, že dávali hodně gólů, začali dávat góly, byli produktivní a vlastně troufnu si říct, že z té trojice, která se tam mydlila o tu záchranu, to zvládli jakoby nejjasnějc už v té jako základní tabulce a v té baráži, byť samozřejmě, co jsem viděl, tak Vyškov měl svoje šance, ale Karviná prostě zvládla oba ty zápasy vyhrát a zaslouženě zůstala v lize.
Máš jenom pravdu, doplním to, oni prohráli pod Bělenem a Grusmanem pouze 3 ze 13 soutěžních zápasů, což je tedy věc, která možná není úplně tak viditelná.
Jo, takže to vlastně potvrzuje to, že to mužstvo se nějak jako semklo, udělali tam nějakou změnu a byli dobrý prostě. A teď je otázka samozřejmě, jestli do tohohle týmu, který 13 zápasů jsou v podstatě 2,5 měsíce, 3 měsíce jako společného fungování. Když tomu dáš měsíční přípravu, tak je to 4 měsíce, přeženu to, je to skoro půl roku, co jsou jako spolu. Jo? A máš vlastně trenéra, který je tam místní, který funguje, ty hráči evidentně mu věří, on věří hráčům, funguje to, samozřejmě nevím, jaký tam budou hráčský jako posuny nebo rošády v Karviní, kdo tam zůstane, kdo tam nezůstane, ale je to jakoby už připravený mužstvo. Teď přijde novej trenér, určitě bude chtít třeba novýho asistenta, novej realizák, může chtít mít vyhlídnutý 2-3 hráče, který tam bude chtít jako implementovat. Implementovat znamená jako
zasadit.
Jsem se naučil.
Když děláš mrkve, tak implementuješ.
Já mrkve nedělám, tohle to jsem se naučil na licenci, děkuju, že jsem se tohle slovo naučil.
No, ale že až budeš v letě něco sázet, tak můžeš říct implementuji. Prostě
já neumím rukama nic, tak já nemůžu, že bych vykop tu díru na tu mrkev, takže nevím, jestli se tomu dá říkat, že jsem implementoval díru do země, to asi říkat nebudu, ale jsem odbočil od té myšlenky.
Ale implementovat nové hráče, trenéry.
Odskočil od té myšlenky, která měla být jako hlubokomyslná, takže se omlouvám. Ale přijde nový trenér, který prostě bude chtít jakoby něco změnit a udělat to podle jako svý myšlenky, toho, co vidí svým způsobem. A může to být zase pro Karvinou možná nějaký krok dolů. Ale je to možná. Jestli to budeš platit ty, když si tam dát koho chceš.
Já bych tam dal Horváta.
No,
samozřejmě nevíme, jestli Marek Bělan bude končit, ale jedna z jeho nevýhod je určitě to, že nemá trenérskou licenci, tu potřebnou, protože jako hlavní trenér Karviné byl tedy v zápisech o utkání vedený sportovní ředitel Lubomír Vlk a Marek Bělan v něm figuroval jako masér, což je taky taková zajímavost.
Jo,
je to taková ta česká specialita, je prostě všechno obejít.
Nevím, jestli česká, ale děje se to často.
Já teda nevím, jestli by mě mohl někdo uvíst na správnou míru, ale zase se vrátím k tomu, kdo to platí. Jestli chceš, aby ti to trénoval masér, teď to přeháním, no tak to bude trénovat masér. Jako já vlastně jako tuhletu jako to, že někdo má licenci, je super, já ji taky mám, ale vlastně jako si nemyslím, že to je prostě rozhodující pro to, jestli to mužstvo bude hrát dobře nebo nebude hrát dobře, jo. Někdo prostě jako licenci nemá a může cítit fotbal, může mít vliv na to mužstvo jako obrovský a někdo tu licenci může mít a vlastně s tím nehne, takže je to hodně o tom majiteli, o tom, jak v tom klubu se rozhodnou, jakou cestou jít. Samozřejmě tím nezlehčuju to, že ty trenéři by se jako měli vzdělávat a nějak se jako posouvat, ať už od dětí nebo i v těch dospělých kategoriích, ale myslím, že taky jsem, když jsem dělal tu licenci já, tak jsem taky jako kroutil hlavou, tohle to snad nebudeme tady probírat, ale vlastně jako je to správně a teď, když se na to dívám s odstupem času, teď jsem měl možnost před 14 dní, tak nějak jsem se jako pohyboval na profil licenci mládeže a zval jsem si to oživil, jak je to super, když vlastně to konzultuješ třeba s dalšíma klukama, nebo jsou tam holky, jo, že vlastně jako se dozvíš, jak to vidí někdo jiný, je to fakt jako zajímavý, ale fakt jako si jako vlastně vevnitř říkám, že jako kdybych byl majitel, tak jako mě to bude jedno, jestli má papír nebo nemá papír, já chci vyhrávat a děláš to dobře, tak to dělej. Jako.
Vlastně ty sám nám můžeš říct, jaký vliv na teplickou kabinu měl svého času Eduard Poustka.
No já jsem tam s ním nebyl, pozor.
Jo, ty jsi tam s ním
nebyl. Já jsem se tam s Edou nepotkal, no. My jsme se minuli, no.
Ale
říct ti to můžu.
A v repre jste se potkali? Národní
tým? Jo.
A když se řekne masér, tak mě napadne jako první.
No, jasně, legendární masér. A vlastně Eduard Poustka, reprezentace, to je naše poslední témátko.
Desítka Pavla Horváta.
Ještě nám někdo zavolal, tak dáme prostor posluchači. Hezký den.
Jmenuji se mládeží. Je tady posluchač z Liberce Pavel. Chci se ptát Horváta, co říká tomu, že odchází trenér ze Sparty. Přitom sice vyhrál dvakrát ligu, ty domácí pohár, žádný úspěchy neměl, co se týče na mezinárodním poli. Tak jestli je učíká zhodně náhodou, teda se třeba potápí, odchází ty nejlepší hráči, a že třeba nemá strach ty Sparty, že už neměl žádný úspěch, tak třeba jde pryč. Co vy na to, pánové?
Díky, Pavle, za dotaz, hezký den.
Dobrý den, Pavle, podle hlasu jsme stejně starý, tak jsme si říkali mládeži, dobře, ale to, tak my jsme se o tom bavili, já teda nevím, jestli čerpáte úplně teďka jako aktualitu, já to tady nikde nevidím, nebo...
Nepsalo se, že Brian Priske vyjednává s Feyenoordem, ale oficiálně jsem to ještě taky nikde nechytil teda.
Ale bavili jsme se o tom, můj názor je takovej, přesně jak jste to říkal vy, já si myslím, že by stejně jako některý hráči Sparty měli ještě ukázat něco na evropské scéně, prostě třeba postoupit do Ligy mistrů a tam být nějak výrazně vidět a potom bych chápal ten zájem velkých evropských týmů, což samozřejmě Feyenoord je, tak bych to chápal a i co se týká jako financí, by to bylo daleko zajímavější. Jestli Sparta udrží Priskeho nebo neudrží, asi není úplně otázka pro nás, ale myslím si, že by to bylo pro ní teďka nepříjemný v tuhle chvíli, jako měnit realizák by nebylo vůbec jako dobrý.
No buďte každopádně na špičkách, protože to téma se podle mě budou asi aktualizovat velmi brzy.
Souhlasím s Pavlem, že by to byla nepříjemnost, půjdu trochu do opozice, podle mě je to pro Priskeho nabídka, která by se možná nemusela opakovat, protože se nedá zaručit, že bude mít takovouhle sezónu Sparta, nemůže uspěje v evropských pohárech.
Já neříkám, že tohle je samozřejmě pro Priskeho, je to skvělá nabídka. Jo? Já jsem to bral tak, že vlastně jsme se bavili o tom, že ty hráči jako by někam měli jít a kam by měli jít a případně jak, ale já si myslím, že fakt jako pokud by předvedli ještě něco v té evropské soutěži, jak hráči, tak trenér by měli ty nabídky třeba ještě jakoby lepší. Jo.
Posloucháte desítku Pavla Horváta, která příští týden nabídne opravdu speciál o tom, co je mistrovství Evropy, jaké je to tam být, protože Pavel to také zažil. Naše vzpomínky nabídneme na mistrovství Evropy. Lukáš Michalík, reportér na tomhle velkém turnaji, může jenom představit krátce, možná program reprezentace nebo náš program, my budeme pochopitelně taky hodně vysílat o mistrovství Evropy.
Tak můžeme nejdřív trochu reprezentační program naťuknout, tak reprezentace je teď v Rakousku na soustředění před Eurem, tam míří zítra večer, což je úterý večer, i naši dva reportéři Tomáš Petr s Pavlem Tilšarem na místě budou až do soboty, budou přinášet reportáže, rozhovory s danými hráči. V pátek se hraje utkání v Rakousku Česko-Malta, tedy přípravné, to budeme vysílat v přímé přenosu. Následně se tedy český tým přesune do Hradce Králové, kde bude v neděli oficiální tisková konference před zápasem pondělním se Severní Makedonií. Ten budeme vysílat také v přímém přenosu, to už já s kolegou Mirko Vasičem. No a následně se tedy už po tom zápase přesunou Češi k Hamburku, do dějiště, do Norderstedtu.
Hezky jsi to řekl.
Kde tedy budou sídlit a tam budou mít základnu a tam s kolegou Tomášem Petrem vyrazíme 12. června i my.
Tak se těšíme za 14 dní už živě s Lukášem Michalíkem přímo z Německa. Příští týden o Euro speciál. Poslouchejte nás celkovou stanici Radiožurnálu Sport. Pavel Horvát, jednou z velkých osobností. Pavle, těším se zase brzy naslyšenou.
Já se těším taky naslyšenou.
A Lukášovi Michalíkovi alles Gute und Danke.
Naslyšenou.
Hezký den.